Gerbėjus Kristų, gerbėjimo Marijos radio klausytojai, su jumis laida iššūkis iš laidų ciklo, skirtų pasiruošti Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks Birželio 23-25 dienomis Vilniuje. Sveikiname visus sulaukusius šventų kalėdų, o ateinantis naujieji metai, kaip advento pradžioje sužinojame, mums bus tikrai išskirtiniai. Ne vien dėl to, kad vyks jaunimo dienos, bet ir dėl to, kad Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju. Tai tikrai neįlinis istorinis įvykis Lietuvos katalikų bažnyčiai ir ne tik, ir visai katalikų bendruomeniai iš rytų Europos. Džiaugiamės, kad jis bus greta Editos Štain jaunimo dienų globėjas. Ir kaip kaišėdorietis visus kviečiu apsilankyti Kaišėdorių katedroje, kur galite susitikti su Teofiliumi Matulioniu, viskupų kriptoje ilsėsi jo palaikai.
Gerbės Zikristi, gerbimo ir jas radio klausytojai, taip pat sveikinuosi ir aš, Tautvydas Krilavičius, kaip ir kalbėjo Aistis Stalaučinskas, mano kolega. Ir šioje studijoje kalbėsimės su gerbiamu šios dienos svečiu kunigu Andžej Bilinski.
Gerbės Zikristi, mylį, radio klausytojai.
Taip pat su Gintarė.
Gerbėjas Zikristui.
Aistė.
Gerbėjas Zikristui.
Ir Vyteniu, kuris yra operatorius šios dienos mūsų. Taigi ir tokia informacija. Mūsų laidos galite klausytis ne tik Marijos radijo pagalba, bet ir stebėti transliaciją gyvai Facebook Lietuvos jaunimo dienų puslapyje. Ir labai noriu pakviesti būti aktyviems. Prie transliuojamojo įrašo galite rašyti komentaruose savo pastebėjimus, išgyvenimus, galbūt taip pat galite klausti.
O kaip įprasta, pasiruošimo laidą pradėsime malda, taigi prašome kunigo Andžej pradėti.
Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mes šloviname tave, Tėve dangaus ir žemės viešpatie. Ir dėkojame, kad esi mūsų Dievas, pirmasis prieinantis ir toks artimas kiekvienam iš mūsų. Dėkojame tau, kad leidi mums tave pažinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų, kuris yra tiesa ir veda mus į laisvę. Dėkojame už mums dovanotą bažnyčią, mūsų namus, kuriuose esame stiprinami ir mokomi mylėti. Dėkojame už jaunystės dovaną pasauliui ir bažnyčiai. Jos dėka esame nuolat atnaujinami ir įkvepiami visiems žygiams nešti tiesą, grožį ir gėrį. Dėkojame tau viešpatie už Lietuvos jaunimo dienas, tikėjimo šventę, galimybę susitikti ir pamatyti jauną, gyvą ir džiaugsmingą bažnyčią. Maldoje atnešame tau save bei kiekvieną sesę ir brolį. Nuolankiai atsiprašome, kad tiek daug kartų netikėjome tavo gerumu, nesinaudojame tavo mums dovanotą laisvę, tave pažinti ir mylėti. Atleiski už tai, kad taip dažnai pasirinkdavome patogų ir apsnūdusį gyvenimo būdą, gėdėjome savęs ir tavo tiesos, nedrįsome savęs dovanoti kitam, kad mūsų geri darbai liūdintų meilę tau. Atleiski ir už tai, kad apleidome mūsų bažnyčią, kad buvome čia ne kaip sūnus ir dukterys, bet kaip svečiai. Nedrįsome eiti prie kito, nesirūpinome palengvinti artimo kančią, nepadėjome kurti bendrystės. Tavo tiesa tai išlaisvina mūsų iš abejingumo, puikybės ir neryštingumo nuodėmės. Siūsk savo šventąją dvasę, kuri padarytų mums tavosios tiesos mokiniais, ir parodytų, kaip gyventi Dievo vaikų garbingoje laisvėje. Siūsk savo šventąją dvasę, kad mūsų sąžinė prabūstų, mūsų valia sustiprėtų ir pajėgtume skelbti džiaugsmą, kuris gimsta iš patirtos tavo meilės. Siūsk savo šventąją dvasę, kad išdrįstume dovanoti save kitiems ir taip kurti mūsų visų namus bažnyčią. Siūs savo šventąją dvasę visiems, kurie ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms Vilniuje ir juose dalyvaus. Kiekvienam daug malonės susitikti su Kristumi, kuris yra mūsų išlaisvinanti tiesa. Šventoji Kryžiaus Teresė Benediktą,
melskis už mus. Šventasis Kazimierai,
Melskis už mus.
Palaimintasis Jurgis Matulaitis.
Melskis už mus.
Šventasis Andriau Bobola.
Melskis už mus.
Šventasis Rapolai Juozapai Kalinauskai.
Melskis už mus. Šventoji Faustina Kovalska.
Melskis už mus. Šventas Jonai Pauliu II. Melskis už mus.
Visi Dievo šventieji ir šventasis.
Melskis
už mus. Taigi, kiekvieną mėnesį kalbame apie Lietuvos jaunimo dienų temas ir šiandien mūsų tema yra tiesa ir jos antroji poteme aš netobulas. Taigi, pirmiausia, pakviesiu laidos dalyvius prisistatyti, na, iš kur mes visi atvykome į Marijos radijo studiją, kad jūs, gerbiami klausytojai, geriau mus pažintumėte, žinotumėte, kas su jumis bendrauja. Ir taigi noriu paklausti laidos dalyvių, vienu sakiniu pasakyti, ką jums reiškia Lietuvos jaunimo dienos. Taigi, vienas sakinys apie save ir vienas sakinys apie Lietuvos jaunimo dienas. Taigi, pradėkime nuo mūsų gerbiamo svečio.
Taigi, kunigas Andžiai, Vilniaus Šventojo Apaštalų Petro ir Povilo vikaras, jaunimo dienose ne kartą buvęs, kartais kaip dalyvis, kartais kaip savanoris. Tai man visų pirma yra tikėjimo šventė. Tikėjimo, jaunatviško tikėjimo ir tokio pasitikinčio dievų tikėjimo.
Gintarė, esu studentė, studijuoju viešąją komunikaciją ir teologijos gretutinės ir esu nuostabios Kalvarijų parapijos bendruomenės dalis. Ir jaunimo dienos, aš praeitais metais pirmą kartą sudalyvavau jaunimo dienose ir buvau tik tai dalyvė. Ir šiais metais pajaučiau didelį norą įsitraukti į jaunimo dienų organizacinę veiklą, nes tai yra būdas sutikti žmonės, kurie gyvena tuo, kuo ir aš gyvenu.
Tai sveiki, aš esu Aistė. Ir pirmiausia, man jaunimo dienos yra begalinė atsakomybė ir bendrystė, kurioje galėčiau aukti.
Esu Aistis. Man jaunimo dienos tai šventė susitikimas su daugeliu žmonių, savo bendramžių, daugelio jaunų žmonių. Tiesiog toks pasidalymas gyvų tikėjimų.
Esu Tautvidas, esu Vilniaus universiteto istorijos studentas. Man Lietuvos jaunimo dienos yra tos didelės bendrystės išgyvenimas, kai susitinka tūkstantmetinė minė ir suklumpa priešais Kristų. Taigi, labai nuoširdžiai pasidalinome apie tai, ką mums reiškia Lietuvos jaunimo dienos. Ačiū visiems. Na, o dabar pereisim prie tokių, rimtesnių dalykų ir turbūt pačios įdomiausios šios laidos dalies. Taigi, prie diskusijos. Mūsų šios laidos potėme yra aš netobulas. Su kuo mums pirmiausia asocijuojasi, šie žodžiai? Su pirma, ką reiškia, aš netobulas, kad aš galbūt netoks, koks norėčiau būti, ir kas tas galiausiai netobulas, juk tiek, yra galbūt šedevrų, galbūt menininkų, kurie, sakykime, yra tobuli, o štai, pavyzdžiui, žmogus, negali būti tobulas. Ar tikrai taip yra ir, kodėl taip yra, štai aš, pavyzdžiui, dar jeigu taip leistumėte man pasamprotauti, tai aš, drįščiau sakyti, kad, galbūt gyvūnai štai juk yra, jeigu palyginsime mus žmonės kaip kūrinius ir gyvūnus kaip kūrinius šiame pasaulyje, tai, mes turbūt esame pranašesni už juos, tai turbūt, turbūt tobuli galime komunikuoti ir kalbėti. Gerbiamas kunigė, ar sutiktumėte su tokia mano mintim?
Apie tobulumą iš vis sunku kalbėti. Su pirma, kad tobulumas, kaip ir dažnai mūsų dabartiniai visuomeniai dalykai yra labai svarstomi. Kas yra tas tobulumas, kas yra tiesa, čia vėl grįšim turbūt prie šito, čiagi mūsų pagrindinė tema yra irgi tiesa. Bet tobulumas suprantamas kaip kažkas labai, labai konkretaus. Dažniausiai tai ką, tobulas gyvenimas. Tai kurį galime matyti kažkur reklamos. Ten, nežinau, kažkokia rodoma šeima, kur namukas už miesto, dar geriau prie kalnų, čia kažkur bėgioja ten šuniukas gražioj pievutėj ir atrodo, kad yra rodomas tobulas gyvenimas. Arba, nežinau, tobula apranga. Jau nekalbėsim turbūt apie tobulus įvairius mobilios telefonus, kompiuterius ir kitus visus elektroninės priemonės mūsų gyvenimui palengvinti, nes ten tobulumo turbūt nėra, nes jis keičiasi kasdien. Vis kažkas tobulesnio. Tobulesnio iš esmės tie dalykai per nelik nesikeičia, bet yra kalbama, kad jie yra tobulesni, kad vis tobulas, tobulesnis, tai geresnis. Tie dalykai, ar juos galima tai vertinti ar ne, tai sunku pasakyti, bet blogiausia, kai kažkoks tobulumas įvedamas į žmogaus gyvenimą, pavyzdžiui, išvaizdą. Kaip atrodo tobulas žmogus? Kaip tas tobulas žmogus, pavyzdžiui, nežinau, kokia turėtų būti plaukų spalva, arba ten, jeigu kalbėsime ypač apie figūrą. Nu, kokios figūros sudėjimo yra tobulas žmogus. Ir tas tobulumas dažnai taip žmonėms apkartina gyvenimą, kad net sunku yra normaliai žmogui save atrasti, kad kiekvienas mes esam Dievo kūrinys ir jau tai padaro, kad esame tobuliai. Tai yra savotiškas tobulumas, nėra tokių bendro tobulumo. Mes esame tobuliai, taip, Dievas mus tokius sukūrė, nei kitokius. Ir tai reiškia, kad mes esam panašus į kūrėją. Na, žinom, kad kūrėjas yra, vat, jis būtent yra tobulas. Ir tas mūsų panašumas padeda mums siekti to, kad taptume vis labiau jį panašus. O dažniausiai, pasaulio akimi žiūrint, tai tobulumas yra visokiausios išorinės išraiškos priemonės. Nežinau, tobula kalba, tobulas dainavimas, gėdojimas, tobula išvaizda, tobulas gyvenimas, tobulas darbas, turbūt kur nieko nereikia daryti. Nežinau, čia gal tik tai Marijos radijo, taip yra, bet, nu, bet kartais taip atrodo kitiems. Visokiausi va tokie dalykai. Ir manau, užtat, kalbant apie tobulumą, visų pirma atkreipiam dėmesį į žmogaus pagrindinės savybės, žmogaus vidinį gyvenimą, o po to tik į visokiausią išorę ir tai yra antras, trečias ir turbūt net paskutinis dalykas, kurį reikėtų kreipdėmėsi kalbant apie tobulumą.
Paminėjote na, labai tokių apmastyti labai verčiančių tokių dalykų ir na, tiek apie išorinės visokias pagundas, bet na, kalbant pavyzdžiui apie vidų. Viduje dažnai turbūt, kai kur nors na, dalyvaujame, kur nors galbūt ir tame skubame, tame greitame gyvenimo tempe ar apmąstymuose su savimi kartu, kartais pamatai, kad tas vidus netobulas. Kaip priimti tą tiesą?
Ne, lengviausiai, žinokit, yra siekti tobulumo, nes pastebėti netobulumą, tai reiškia atsistoti tiesos akivaizdui prieš save. O tai yra iššūkis. Tai yra iššūkis, kurį tikrai ne kiekvienas pajėgus priimti, o ypač su to iššūkiu jau ir gyventi. Tai jeigu mes atsistojame, pamatome save, tai bet kokiu atveju pamatysim netobulumą. Ir tada lieka na, mums du keliai. Arba mes kaip dažnai nuo sunkumų bandysim pabėgti, arba, galima sakyti, net pradėsim eiti kažkokiu šventumo keliu. Nes būtent vargdami su savo netobulumais, mes pradedam artėti prie Dievo. Nes atsisakydami įvairiausio blogio mumise, mes prie jo artėjame ir toj vietoj su to, kaip gyventi, na, yra, pavadinkim, sunku, nes verčia mus kažką daryti. Tai aš manyčiau, kad turėtume tiesiog visų pirma atrasti tiesą ir pamatyti, kad na, mūsų netobulumas, koks jis bebūtų, yra irgi ta Dievo dovana, su kuria turime išmokti gyventi.
Na, o dabar norėčiau paklausti dalyvių. Ką reiškia netobulam žmogui būti laisvu? Ar tai padeda siekti tobulumo, ar galbūt kaip tik apsunkina dar labiau?
Na, tai man atrodo, kad laisvas savo netobulume pasidarai tada, kai jį pripažįsti ir kada jo nebebijai. Nes baimė turbūt yra tas vienas iš komponentų, kuris mus įkalina, kuris mūsų stingdo. Ir kai aš išdrįstu priimti savo netobulumą, kai aš netgi būdamas netobulas ir kartais nesugebėdamas įvykdyti savo įsipareigojimų, savo įsivaizdavimų apie save, vis tiek suvokiu save kaip tobulo Dievo kūrinį, sukurtą pagal Dievo paveikslą. Ir stojuosi ir einu. Ir man atrodo, kaip tik tas, kai aš suvokiu, kad esu netobulas, tai būtent tai mane išlaisvina eiti ir gyventi, eiti ir veikti, eiti ir tobulėti. Nes tą pačią akimirką, kai pagalvočiau, kad aš tobulas, tai ką man daugiau bereikėtų veikti, atsigulti ir gulėti ant žemės, nes kokia prasmė dar kažką tada daryti. Tai galbūt tas savo netobulumo suvokimas skatina žmogų, jauną žmogų ypatingai tobulėti ir verštis į tą tobulumą. Ir šiaip netobulumo pavyzdžių, sektinų pavyzdžių mums gali būti įvairiausi šventieji, kurie tikrai nebuvo tobuli savo kasdienybėje, bet sugebėjo tą, su tuo netobulumu sukovoti ir tobulėti, daryti kažką.
Ačiū už tokį nuoširdų pasidalinimą. O kaip jums, kunigė, Andriau?
Kaip girdėjau, jeigu teisingai, tai kaip gyvent su tuo netobulumu, tai manau, kad...
Ir kaip džiaugtis savo laisvę, būnant netobulu?
Na, kai sugebėsim pripažinti, kad esam netobuli, ir sugebėsim, vadinkim tai, atiduoti Dievui. Nes vieni net ir savo netobulumų negalim išspręsti, o jeigu mes tai jam atiduosim, visų pirma prašysim, antrą iš savęs pradėsim, nežinau, refleksiją, pradėsim daryti kažkokias pastangas bent minimalės. Tada mes suprantam, kad netobulumas jis niekur nedings. Taip, netobulumas reikalauja, kad tikrai galėtume kažką veikti, turime jį pripažinti ir reikalauja pastangų. Iš pradžių nelaimėsime viso karo, laimėsime atskirius mūšius, dažnai su savim, kas yra sudėtinga, ten kur nors kokia puikybė, pirmiausia bandysim su ją kovoti, bet su netobulumu yra gyvenimas, man atrodo, daug paprastesnis. Jeigu daugiau atkreipsime dėmesį į tai, kas yra mūsų gera ir tobula, kas vat būtent yra tas, kas mūsų dar neatskiria nuo Dievo. Tai, kas mus jungia su Dievu, jeigu mes tai atkreipsim dėmesį, tai netobulumai jie vis tiek neatrodys mums tokie baisūs. Na kas, kad aš ten, pavyzdžiui, nežinau, kažko nemoku, ar, nežinau, sunkiai man sekasi kovoti su kažkokia įda, kaip mano netobulumu, bet jeigu aš suprantu, kad aš kovoju, aš suprantu, kad Dievas yra su manim, tai aš su to sugebu gyventi. Nes tikrai būtų blogiausia, jeigu aš pastebėčiau savo netobulumą, pasidaryčiau dėl to labai liūdnas, ir dabar sakyčiau viskas, va tas netobulumas padaro mano gyvenimą neįmanomą. Ir dabar ką? Gyventi aš nesugebu su to, na ir viskas, ir kas, mano gyvenimas yra nelaimingas, tai reiškia, kas be atsitiktų, kokią Dievo dovaną negaučiau, vis tiek aš jos nepastebėčiau. Nes aš visą dėmesį savo krypčiau tik į savo netobulumą. Tai aš manau, kad tikrai vienas iš dalykų, kaip mes sugebam su netobulumais gyventi savo gyvenime, tai pastebėti ir tai, kad yra priešsvara, kad mes turime daug tobulumų iš Dievo, daug tobulumų, kuriuose sugebam save atrasti.
Ačiū. O dabar skambės 2005 metų pasaulio jaunimo dienų himnas, taigi kviečiame visus muzikiniai pertraukai.
Kodėl paliko karaliai savuosius rūmus, kodėl jie sekė paskui keliaujančią žvaigždę, kodėl karaliai klaus prieš vaikelį ant kelių? Ir kai jų klausė, sakė ją. Veni mūsų adorare Deo, veni mūsų adorare Deo, Emanuel. Naktį, kodėl jie girdėjo angelų giesmes, kodėl tai menėlį klaupės prieš vaikelį ant kelių. Ir kai jų klausė, sakė ją.
Sveiki sugrįžę gerbiami Marijos radijo klausytojai į laidą apie Lietuvos jaunimo dienas. Tęsiame diskusiją apie netobulumą. Taip pat informaciją tokią primenu tiems, kurie tik tai dabar įsijungiate Marijos radiją, kad klausytis šios laidos galite ne tik tai Marijos radijo pagalba, bet ir stebėti transliaciją gyvai Lietuvos jaunimo dienų Facebook puslapyje. Taigi, Aiste, kas tau yra bičiulis?
Tai man bičiulis yra žmogus, su kuriuo gali užsimegzti artima nuoširdi draugystė. Tai galėtų būti žmogus, su kuriuo galima dalintis gyvenimu, kuris geriausiai gali atspindėti tave toks, koks esi, su kuriuo gali eiti per gyvenimo sunkumus, suklupimus ir kuris gali tave padėti priimti toks, koks esi.
Tas, kuris išklauso, ar ne?
Taip.
Na, tikrai labai nuoširdus labai atsakymas. Ačiū tau. Tikrai, bičiulis, tikriausiai nebejoju, ar žinote, iš kur lietuvių istorijoje tas bičiulio pavadinimas atsirado. Tai atsirado, tikriausiai Aistis galėtų, nebejoju, kad žino mano kolega.
Nu, kadangi mes iš kaimo, tai mes žinom. Tie, kurie laikė bičių ir dalinasi turtu, medumi. Ir medaus produktais.
Taip, ir tas nuo pat senų laikų tas dalinimasis ar ne ir įgyjo bičiulio reikšmę, tą bičiulio pavadinimą. O dabar, na, bičiuliu vadiname taip, kaip ir Aistė labai gražiai apibūdino, kad tuo, su kuriuo turbūt nebijome dalintis slapčiausiais, pačiais artimiausiais išgyvenimais, pasidžiaugti, pasijuokti, bei taip pat skausmais pasidalinti, nebijoti paverkti ant peties ar ne. Aisčio galbūt šį kartą paklausiu savo kolegos Aistis, na, kur tau sekasi save labiausiai atpažinti, tikrai save? Kaip tu vat, atsakytum, na, kad tu esi, kur tu atrandi, kad tu vat, turi ir ne tik privalumų, bet ir trūkumų galbūt, kažkur yra tokių situacijų, kur reikia pasitempti.
Na, tai ten, kur gilinėsi į tuos dalykus, kai studijuoji, tai aš studijuoju konkrečiai architektūrą, tai tenai ir ieškau savęs ir stengiuosi atpažinti savo, pasidžiaugti savo tais dalykais, kurie sekasi geriau, o kurie, na, ne taip gerai sekasi, kur esu netobulas, tenai reikia pasitelkti kitų žmonių pagalbą, konsultuoti su jais ir judėti į priekį, mokytis ir tobulėti, nes jeigu, na, negalim trūkumams leisti nugalėti mūsų, nes tada negalėsim judėti toliau.
Ačiū labai už tokį irgi labai tokį pasidalinimą. Na, aš asmeniškai tai save atrandu, kad esu, na, netobulas, tai dažniausiai, na, tokiose išbandymuose, sakykim, kritinėse situacijose, kur, kada netikėtai, na, dėja tenka suklupti ir tada pamatai, kad esi netobulas, kad viskas nėra galbūt taip, kaip norėtum, bet tada atveriu širdį, na ir prašau Dievo, kaip sakant, kad galėčiau atsistoti ir eiti toliau.
Aš norėjau paklausti visų dalyvių, irgi pasidalinti savo patirtimi, ko reikia netobulam žmogui, ko reikia, kad jisai, na, galėtų nuolat tobulėti.
Tai manau, kad pirmiausia, jis turi norėti priimti save kaip netobulą, kad galėtų tobulėti.
Ačiū. Gintarė?
Aš manau, kad dar savo netobulumui suvokti visų pirma yra reikalingas tobulas pavyzdys. Tai turėti į ką atsigręžti, pavyzdžiui, atsigręžti į Dievą, atsigręžti į mūsų brolį Kristų, kuris savo pavyzdžių mus mokė, kas yra tobulumas. Tai reikia to pavyzdžio, kad tu galėtum tobulėti, tarkim, skaityti šventą raštą, ir ar šventųjų gyvenimų istorijas, kad galėtum, tikrai atrodo, kad pats iš savęs nesugalvotum, kaip turi atrodyti tas tobulas žmogus. Mes matom daug pasaulyje pavyzdžių, kai žmonės patys vieni eina įsivaizduodami, kad jie viską daro tobulai, bet šnipštas iš to gaunasi. Ir dar galbūt tobulėjimui reikia ir žmonių šalia, kurie primintų, kaip gerbiamas kunigas sakė, kad mes turim ne tik netobulumus, bet ir tobulumus, nes tik padrasinamas žmogus sugeba atrasti jėgų, stotis ir eiti, keltis ir eiti.
Gerbiamas kunigė, jūs bendraujate su tūkstančiais parapiečių, su tūkstančiais tikinčiųjų. Kas jums yra sėkmingas žmogus ir kas yra laimingas žmogus?
Aš manau, kad dalys būtent klausytojų, ypač iš mano parapijos, tikrai atpažins, nes labai dažnai tenka bendrauti būtent su vyresnio amžiaus žmonėmis, su ligoniais. Ir va ten aš pastebiu, pavadinkim, tobulo gyvenimo receptą. Ką daryti savo gyvenime, kaip prieiti, ten drąsiai, bet kaip jį nugyvent, kad, na, atėjus tai akimirkai, kai suprantama, kad jau laikas iš gyvenimo pasitraukti, kad tai padaryt ramiai. Ir būtent ne kartą buvau prie ligonių, kurie dalyjosi apie savo gyvenimą ir supratau daug dalykų, na, kurių gyvenime nereikėtų daryti. Ir daug dalykų, kurie gyvenime padeda ramiai priimti, netgi mirti. Jeigu žmogus, net ir būdamas netobulas, bet gyveno pagal tą Dievo balsą savyje, jis po to netgi ir paskutinę akimirką jau prieš susitikdamas su viešpačiu amžinybėje, jis yra ramus. Ir aš manau, kad va toks tobulumo sėkimas, kuriame žiūrima į tai, kad kaip ten be pavadinsi, nežinau, ar sąžinė lygtų švari, ar tai gerų darbų bagažą su savim pasiimt, tai nemanau, kad tai yra tokie esminiai apibrėžimai, bet tam, kad nebijot. Aš manau, kad man būtų tobulas toksai vat gyvenimas gyventi, jeigu nebijot net to, ko dažniausiai žmonės labiausiai bijo mirties. Tai būtų atsiliepimas į tas visas ieškojimus toks, kad na, gerai yra pažvelgti žmonės, kurie prieš mūsų nugyveno, at kaip čia dar minėjo būtent šventuosius, bet ir tuos, kurie dabar eina. Nes tokie žmonės išsiskiria, aš ir parapijoje ne vieną pavyzdį turiu žmonių, kurie na, tobulai gyvena gyvenimą, tiesiog sugebėdami pasidalinti su kitais.
Na ir šį vakarą kaip tik mūsų šventasis yra Andriejus Bobola, kuriam garbė, kad Vilniuje irgi jam teko gyventi, tai kviečiame jūs truputį pristatyti Marijos radijo klausytojams šį šventąjį ir pasidalinti įžvalgomis apie jį.
Tai aš gal galėsiu tokį įvadą tik padaryti, nes kažkada rinkausi būtent šventąją, apie kurį seminarijoje rašyti vieną iš eilinių darbelių. Kažkaip galvoju apie apaštalą Andriejų rašyti, ne, nu, reikia man susirast kokį nors įdomesnį čia šventai su mano vardu globėja. Ne, tai gal... Taip. Čia aš šventųjų vardą tiesiog nešioju. Nu, bet toks, žinot, požiūris. Ir būtent susiradau, nes sudomino tai, kad tai yra šventasis susijęs su Vilniumi. Kad jis čia ir gyveno, ir darbavosi, ir buvo vienas iš tų, kuris tiesiog vaikščiojo mūsų gatvėmis. Kaip mes dabar pasirodo šventai irgi tom pačiam vaikščiojo gatvėm. Sunkuoka buvo surast, bet teko apsilankyti pas jėzuitus kryptoj, kur ir dabar yra jo relikvijos Kazimiero bažnyčioj. Tai tada tikrai tas šventasis davė tokį pavyzdį, tokio paprasto žmogaus, kuris gyvena, darbuojasi viešpatės vynoginė. Na ir čia pavadinkim ne sunkiai kankinamas miršta ir žiūrėk, daro didžius darbus ir toliau kaip šventasis užtarėmus. Tai aš manau, kad tokie žmonės yra labai reikalingi ir mane kažkaip labai sudomino, kad tai yra, atrodo, niekam nežinomas šventasis, o tuo pačiu turėtų būti toks artimas mums. Ir čia Gintarė norėjo dar apie jį truputėlį daugiau pasakyti.
Andriejus Bobola buvo rastas 45 metams praėjus po jo kankinimo. Jį kankino kazokai. Atėjo į Lietuvos ir Lenkijos žemes, norėdami išnaikinti viską, kas yra lietuviška ir lenkiška ir jo labiau krikščioniška. Ir kad ir kaip žiauriai jis bebuvo kankintas, jo kūnas, kad ir po 45 metų buvo rastas, buvo rodos nepažeistas mirties. Ir visi aplink gulėję kūnai smirdėjo, skleidė tiksliau nemalonų kvapą, iro, o Andriejaus kūnas buvo išlikęs toks kaip vakar mirusio žmogaus tik tai. Ir aš šiaip dar norėčiau pastebėti tokį labai gražų dalyką, kad iš lotynų kalbos išvertus žodį kankinys, kas lotyniškai yra, aš tobulai nepasakysiu lotyniškai, nes aš netobula, tai lotyniškai yra kažkaip martyr, tai išvertus į anglų kalbą tai reiškia liudytojas. Kas man atrodo labai gražu, kad kankinys suliudyja tikėjimą ir Bobola pasiryžo neatsisakyti Dievo ir Kristaus dėl savo gyvybės. Ir po jo mirties daugam kilo klausimas, tiksliau po jo paskelbimo šventuoju, daugam kilo klausimas, kodėl Dievas pasirinko būtent Andriejų būti šventuoju, nes jam dar būnant gyvam niekas nebūtų drįsas pranašauti, ar galvoti, kad Bobola galėti šventasis, nes jo gyvenimas niekuo neišsiskyrė iš kitų žmonių, jis nėjo jokių aukštų pareigų, nepasižymėjo jokiais mokslo pasiekimais, netgi susimovė teologijos ten kažkokiam baigiamajam darbe.
Tai čia yra toksai pagrindinis egzaminas, kurį baigų studijas ir būtent kaip Bobola studijavo vienos teologijos universitete ir teologija ir filosofija ir neišlaikė būtent pagrindinio egzamino. Na, bet vis tiek kažkaip jezuitai pasigailėjo, davė jam kunigo šventimus ir kaip matome, jezuitai nesuklydo.
Tikrai. Ir nors jo pamaldumas ir nuolankumas ar kuklumas vienuolyne buvo vertinami vidutiniškai, jis tikrai nebuvo uoliausias ir stropiausias vienuolis, kunigas. Ir turėjo daug ydų, tokių kaip jis pasižymėjo savo silpnai valdomų liežuviu, greitai suirzdavo, menkai susivaldydavo ir buvo abejingas vyresniųjų nurodymams, ką mes turbūt visi dažnai darom ir dažnai klystam. Ir kalbant apie Bobolą, yra manoma, kad Dievas tiesiog norėjo išsirinkti vieną iš daugelio, kad Dievo galybė galėtų pasirodyti netobulame žmoguje, tokiame, kaip mes kiekvienas esam. Ir man atrodo, tai mus turėtų drąsinti eiti šventumo keliu, neskaitant ir pamirštant visus savo netobulumus, arba tiksliau jas priimant ir norint juos taisyti.
Ačiū už pristatymą apie šį šventąjį. Na, o dabar, kadangi po truputėlį laikas keliauja į pabaigą šios laidos apie Lietuvos jaunimo dienas, taigi kviečiame gerbiamus klausytojus pasiklausyti ištraukos iš šventojo rašto, antrojo laiško korintiečiams ir apmąstyti netobulumo dvasę. Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas diglys kūne šetono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir kad neišpuikčiau. Todėl aš jau 3 kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet man atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas.
Dėkojame visiems, kad buvote šį vakarą su mumis drauge. Dėkojame mūsų laidos dalyviams, o ypatingai dėkojam kunigui Andriejui, kuris šį gražų vakarą paskyrė mums visiems. Ir kviečiame visus susitikti Lietuvos jaunimo dienose, birželio 23-25 dienomis Vilniuje. Kviečiame burtis į grupes, jungtis prie parapijų bendruomenių, kurios aktyviai ruošiasi jaunimo dienoms. Ir ką, linkime sėkmingų Dievo palaimos kupinų naujųjų 2017 metų.